Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. Budući da posjedujemo snimke beseda mitropolita Amfilohije sa njegovih monašenja u proteklih 10 godina, emisiju smo osmislili tako da svaka kao svoj uvodni motiv nosi jednu od njegovih beseda. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jaramo i na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću poseban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovdje sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi kada dođe da sudi živima i mrtvima uzvratio tebi ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si je obećano i izjavljeno održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, zrpaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se dostaviš anđelskog lika i da se ustiš u red monaka?
Da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga i dovršiš, jer se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Evo danas imamo čast i blagoslov da naš serijal o monaštvu, emisija na Radio Svetigori, započnemo upravo sa njegovim visokopresveštenstvom, mitropolitom crnogorsko-primorskim gospodinom Filohijem. Vladiko, svesni smo da tokom istorije, kao i danas, monaštvo zapravo nikada nije bilo dovoljno dobro shvaćeno. Šta više, postojalo su oprečna mišljenja, pa i otvoreno negativni stavovi, kako u svetu, pa čak i u samoj crkvi. Kako vi kao monah na prvom mestu, jer moramo da kažemo, mnogi ne znaju da se zapravo arhijereji, vladike, episkopi biraju isključivo iz monaških redova, da su oni zapravo monasi. Kako vi kao monah, kao prvo monah praktično, kao arhijerej, vidite monaštvo danas i kako vidite njegov značaj? Da li se njegov značaj iscrpljuje isključivo u okviru crkve ili u okviru čak samo jednog manastira, ili je njegovo dejstvo mnogo šire, pa tako možemo reći i na globalnom planu?
Raduje me da je Radio Svetigora započela jednu svoju emisiju pod nazivom Monaško tkanje na čunku života.
Tačno.
Taj naslov koji ste uzeli za ovu svoju emisiju je naslov jednog teksta koji sam u svoje vrijeme preveo sa grčkog jezika, teksta poznatog svetogorca, svetogorskog igumana, prvo manastira Stavronikite, onda Iveronskog manastira, koji sada živi u nekom skitu blizu manastira Iverona, povukao se sa igumanstva. To je otac naš Vasilije Gondikakis.
Da, čuli smo za njega.
Vasilije Gondikakis, moj prijatelj i poznanik dugogodišnji. Započeli smo negde zajedno tamo prije 70. godina da budemo, da kažemo, učenici, on je to i bio i ostao, učenici starca Pajsija svetogorca, opet veoma poznatog svetogorskog duhovnika, čije razgovori i besede su prevođeni na mnoge jezike u naše vrijeme, su pokojio 94. godine, 1994. godine. Dakle, mnoge njegove besede su prevođene i njegovi razgovori duhovni, i njima se hrane danas bezbrojne duše, gladne i žedne Boga širom Evrope i Amerike. Dakle, otac Pajsije je svetogorac i njegov učenik, otac Vasilije Gondikakis, i taj njegov tekst o upravo o monaštvu, o njegovom duhu, o njegovom smislu i o načinu monaškog života, koje sam ja preveo pod tim nazivom Monaško tkanje na čunku života. malo je to izgleda pjesnički, a i otac Vasilije je od prirodi pjesnik. I ono što on piše u monaštvu ima zaista kod sebe mnogo pjesničkog sadržaja, temeljenog na živom opitu monaškom svetogorskom. Šta to znači i šta to predstavlja to monaško tkanje na čunku života? Ima kod nas jedna poslovica koju je sveti vladika Nikolaj Žički negde koristio i izrekao upravo na postavljeno pitanje šta je to monaštvo i šta ono predstavlja u životu crkve i da nam kažem u životu čovječanstva i svijeta. On je to uporedio, vladika Nikolaj, da li je to njegov ili, on, ili je to od nekoga, on se uopšte nije bitno, uglavnom možemo ga shvatiti da je to njegov. Kaže on, svaki jezik ima svoje pravilne i svoje nepravilne glagole. Obično su najmanje nepravilnih glagola, ali su nepravilni glagoli i u srpskom jeziku, i, pa i u drugim jezicima, glavni glagoli u svakoj gramatici indoevropskih jezika. E ono što su nepravilni glagoli za gramatiku, kaže vladika sveti Nikolaj, to su monasi unutar čovječanstva u crkvi. Nije ih mnogo u istoriji, nekad ih ima više, nekad ih manje ima. I kao što gramatika ne može bez nepravilnih glagola, i kao što su ti glagoli noseći, recimo glagol biti ili nekako u gramatikama, ne može ni ljudski život bez onoga što nazivamo monah. Treba imati u vidu, nije to samo u hrišćanstvu na osnovama evanđelja, nego je to jedan opšte religiozni istorijski fenomen. Čak i kod drevnih Helena, gdje je bila paganska, mnogobožnička religija, ipak su bile osobe posvećene onda bogovima. Vestalke, recimo, u drevnom Rimu ili drugi makar za neko određeno vrijeme, da ne govorimo o biblijskom starozavjetnom svjedočenju, gdje je bilo također, iako je Biblija sva zasnovana na svetinji braka, čak u ono vrijeme je utemeljena bila i na mnogoženstvo u starom zavjetu, ali bile su ličnosti koje su se posvećivale Gospodu, takozvani Nazireji, koji su jedno određeno vrijeme, koji su se posvećivali Gospodu i koji su igrali itekako značajnu ulogu u životu jevrejske zajednice. Isti je slučaj i sa istočnjačkim religijama, to je poznato i u budizmu i hinduizmu, kako da kažemo, da ne pominu, čak i islam, koji je neka vrsta biblijsko starozavetno novozavetne, mi bi rekli hrišćan jeresi, dakle, pak je on izrastao na osnovama Mojsijeve vjere i na osnovama i novozavetnog jednog viđenja tajne Boga i tajne svijeta, kroz Muhamedovo shvatanje koje predstavlja po mnogo čemu povratak starozavetnoj religiji. Dakle, čak i u islamu
derviši, jel tako?
Derviši postoje, kako da gledam, da čuveni mistici. Jeste. Koji su u islamu bili u 10. 11. vijeku. Gazali, ne znam ja sad njihova imena.
Sufizam
čuveni, koji je bio veliki jedan pokret duhovni, koji je nešto najzrelije i tako da kažemo, najzdravije
da.
U islamu. Dakle, pitanje tog celosnog posvećenja Bogu, onom što je vječno, što je neprolazno, to je nešto što je u prirodi same ljudske prirode i što je pogotovo u prirodi čovjeka koji jeste po prirodi homo religiosus. Tamo gdje god ima religioznosti, a religioznost je osnovna vertikala sveukupne ljudske istorije, zato se čovjek naziva homo religiosus. Dakle, tu postoji, bez obzira koje je sad to bilo božanstvo, ali ipak Bog kao nešto apsolutno, on traži, koji svojom božanskom ljubavlju i nekim dobročinstvima se daruje ljudima, prirodno je da očekuje i od ljudi, koji se posvećuje ljudima, svemu da traži od ljudi također da i oni projave svoju vjeru svoju, vjernost njemu na jedan celovit i cjelostan način. Dakle, načelno to je nešto što nije izuzetak u hrišćanstvu, da, nego nešto što je mnogo dublje prisutno kao fenomen u ljudskoj istoriji. Naravno, hrišćanstvo tu daje jedan posebni, izuzetni pečat kroz ličnost samog Bogočovjeka Hrista. Nije slučajno da, recimo, sveti Grigorije Palama, govoreći o Gospodu kao savršenom Bogu i kao savršenom čovjeku, o njegovoj bogočovječanskoj ličnosti, da on govori o njegovom celomudrenom rođenju prije svih vjekova od Boga Oca. Rođenje od Boga Oca, drugog lica Svete Trojice, pa kaže, on je celomudreno od Boga Oca rođen prije svih vjekova, a u isto vrijeme, dakle, kao Bog, a celomudreno, što zna se celovito, celosno, rođen je od Duha Svetog i Presvete Djeve, Bogorodice. Dakle, celomudrenost, ta celovitost u kojoj je pomoća i savršenstvo je svojstvo njegovo i kao savršenog Boga i kao savršenog čovjeka. Otuda i Presveta Bogorodica koja njega rađa, da bi mogla da rodi njega takvoga, celomudreno, ona je djeva, ostaje djeva i rađa ta nespojivog u takim kategorijama, našim zemaljskim kategorijama. To je nespojivo. Ako rađa, znači da može biti više djeva, međutim, tu jeste Božje. Tu se pobjeđuje poredak prirode i u njoj je pobjeđen poredak prirode, ne kao negiranje same prirode, jer bi, kad ne bi bilo rođenja, onda bi bilo negiranje same prirode. Dakle, tu nije negiranje prirode, nego je otkrivanje dubljeg ustrojstva same prirode i njenog zvanja i njenih mogućnosti. Priroda sama po sebi bi bila ograničena, ali upravo zato što je
i na neki način uzdizana iznad prirode.
Ne, ona priroda, ona se obnavlja i ona dobija mogućnosti blagodareći ne samoj sebi, nego Bogom dane mogućnosti da prevazilaze samu sebe. I otuda i rođenje Presvete Djeve, rođenje Hristovo i u vječnosti i u vremenu je temelj upravo tog, mi bi sad rekli ovim izrazom, monaškog zvanja, jer monaško zvanje znači tu celomudrenost, celosnost ljudskog bića koje se prinosi i koje se daruje.
Ta reč celomudrenost, ona nije dovoljno poznata međunarodno. Da li to znači čednost? Da li znači
to znači sigurno i čednost, ali celomudrost je mnogo složenija. Čednost je samo jedna dimenzija celomudrenosti. Grčka riječ sofrosini je upravo slovenski prevod celomudrije je prevod sofrosini. Dakle, ne svodi se samo na uzdržanje tjelesno, na čednost, ono kako kaže se našem narodu, nego je upravo cjelovitost, cjeloumje, sav čovjek je onaj koji u sebi ima mogućnost da zadobije punoću ljudskog bića, a ne sam po sebi, nego upravo sa razloga što prima u sebe tu bezgraničnu crtu i dar koji Bog obdaruje ljudsku prirodu. Zato Gospod u Evanđelju, kad razgovara sa Sadukejima koji nisu vjerovali u besmrtnost, pa onda navodi se primjer neki 7 brata koji su, svaki je umirao i njegova žena da bi rodila po drevnom jevrejskom običaju nasljednika svome bratu, odnosno svome mužu, svi 7 su je imali kao svoju ženu. I onda ovi kušajući Hrista kažu, čija će ona biti žena u Carstvu Nebeskom? Onda Gospod odgovara, u Carstvu Nebeskom niti se žene, niti se udaju. Dakle, pol je pola i na tim polovinama se zasniva zemaljski način postojanja i produžetka ljudskog roda. Međutim, u vječnosti, bilo da se radi o muškom polu, bilo da se radi o ženskom, punoća postojanja nije prosto u drugom, u toj polnosti, punoća je upravo u tom božanskom daru gdje svako ljudsko biće, bez obzira kome polu pripada, je cjelovito puno. Ima u sebi taj dar savršenstva i to, dakle, niti se žene niti su ovdaju, nego su kao anđeli
Da li to znači da zapravo monasi i monahinje pokušavaju da dotaknu samo večnosti još u ovom životu?
Pa na tome jeste stvar. Evo recimo da navedem svoj primjer, kad sam negde 64. ili 5. godine bio sam na postdiplomskim studijama u Rimu i ja sam, što kaže, razmišljao da budem monah još iz, da kažemo, iz, dok sam bio i đak, pa posebno kad sam bio student, ali tako prolazio sam svoj životni put i kako je to sve bilo i nakrenuo sam baš u Rimu, konačno se odlučio da budem monah i napisao sam pismo, ima čak se negdje čuva to pismo i odgovor ocu Justinu, da sam, pošto sam na neki način sa njim stupio u kontakt od 59.
Prepodobnom Justinu Popoviću.
Prepodobnom Justinu Popoviću, da sam napisao da eto, sam odlučio da se zamonašim, on mi je munjevit odgovorio. Ima to pismo koje mi je veoma dragoceno, gdje on između ostalo kaže da je on radostan, da sam sagledao sebe sa tačke gledišta vječnosti. E to je to. Jer, kako da kažemo, dakle, gledaš sebe ne onaka kakav jesi i kakav sama priroda, nego onakav kakvog te Bog zamislio. Sveti Grigor je Sinajit, jedan od divnih monaha, veliki pustinjaka i podižnika 14. vijeka, koji je kod nas ostavio velikog traga na sveukupnu našu duhovnost i u crkvi, na našu kulturu.
Preko takozvanog isihazma.
Jeste, preko isihazma, kao njegov nosilac, molitveni tihovatelj. On kaže da je mjera čovjeka i njegovog stanja ovdje na zemlji nije ono što čovjek jeste, nego ono što je Bog zacrtao da on bude. A ta mjera je, kako on kaže, bogočovječansko stanje sina. Ono što je Hristos kao jedinstvo Boga i čovjeka, kao punoća božanskog i čovječanskog, ta mjera je mjera svakoga čovjeka, ona konačna, mi kažemo, eskatološka mjera, mjera carstva nebeskoga. Dakle, ta mjera bogočovječanskog stanja sina, ovo što meni kaže otac Justin, radujući se, sagledao se sebe sa tačke gledišta vječnosti. To je ono upravo što je negde u osnovi te čežnje za punoćom, za vječnošću, za celovitošću. To je negde opet u Novom Zavetu zapisano, kad onaj mladić dolazi kod Hrista, pa ga pita šta treba da radi da bi se spasao. A on njemu kaže, znaš zakon, kaže njemu Gospod. Ne ubij, ne ukradi, ne čini priljube, ne svjedoče lažno, poštuju oca svoje, mater svoje. A on njemu kaže, pa sve sam to potrudio se od svoje mladosti da ispunim. A kaže, u evanđelist divno, kaže, omilje Gospodu. Vidio da je mlad čovjek, neistvaren, čiste duše i vapije za Bogom. On njemu kaže, sve sam to ispunio, šta mi on kaže. Omilje mu, pa će mu da mu kaže, ako hoćeš da budeš savršen, onda pođi za mnom, prodaj sve što imaš, odreci se svega i pođi. E kaže, tu je taj mladi čovjek zastao, bio je bogat i vezan je za to svoje bogatstvo prolazno i nije bio u stanju, iako ispunjavao zakon i to je sve bilo dobro, ali nije bio spreman za taj korak, radikalni korak da ga napravi, jer taj radikalni korak je nije dan svakome. U tome jeste sva. I opet u evanđelju kad razgovaraju o braku, ne znam, o razvodu, saglasno Mojsijevom zakonu, da kad žena napušti svoga muža ili mu svoju ženu i ovaj dao knjigu otpusnu i Gospod kaže da je Bog nije stvorio brak, da se raspada bračna zajednica, nego da Bog je od samog početka obdario da budu jedno. Ono što je Bog sjedinio, da to čovjek ne razdvaja. Dakle, brak je, istinski brak i bračna zajednica je zasnovana na jedinstvu koje ne može biti razoreno. To je ono što je svetinja braka koja u hrišćanskom shvatanju te svetinje. A onda kažu apostoli, pa onda nije dobro, kaže da se čovjek ženi, ako je tako da, treba da kažem, postavljaju se ti problemi između u bračnoj zajednici, kako će, kako može to da ispuni tu mjeru istinskog bračnog života. Onda nije dobro da se čovjek ženi, on kaže, nije to svakome dato, kaže Gospod. To da
kada govori u škopljenicima.
Da, ima oni koji su rođeni kao takvi, ima oni koji su druge, ima oni koji su sebe uškopili, kako kaže, radi carstva nebeskog. Dakle, pitanje je opet jednog opredeljenja životnog, duboko, koje nije nametnuto od Boga, jer brak je kao svetinja ono što je u prirodi ove naše zemlje prirode, ali onaj koji, kao ovaj mladić, koji hoće puno savršenstva, onda mu kaže, Gospod, idi prodaj sve, ajde za mnom. Isto ono što je rekao na drugom mjestu, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka hodi za mnom. Dakle, poziv na tu celovito prinošenje na dar živome Bogu. Bog koji se prinosi sam cjelovito, celomodreno čovjeku na dar. Hristos, Bog koga mi vjerujemo, to Hristos Gospod, i koji pokazuje to svoje prinošenje na dar ljudski, čovjeku, tvorevini, sveukupno i svim stvorenjima, ta njegova ljubav beskonačna se pojavljuje kroz saodricanje. On se odriče svoga božanstva. Ono što apostol Pavle naziva, mi to prevodimo, snishođenje, ili bolje rečeno, bukvalno prevedeno, ispražnjenje, kenosis. Dakle, kao da se Bog ispražnjuje od svoga božanskog veličanstva, ne bi li sobom popunio prazninu ljudske prirode i ljudskog bića. Silazi i do pakla, silazi, odričući se sebe samoga, da bi radi iz ljubavi prema bližnjem, prema čovjeku. Zato i kaže da nema veće, s jedne strane zapovijeste ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, a druga njoj ravna, bližnjega svoga kao sebe samoga. To su dvije starozavjetne zapovijeste u kojima visi zakon i proroci. Ali Hristos ide dalje od starozavjetne, jer kaže da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje, za Boga i za bližnje svoje. Da znači ne samo da voli bližnjega kao sebe samoga. I to je još jedna granica koja je za prirodnog čovjeka, ali za Hristovog čovjeka ta mjera ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, ona nema granicu, nego je potpunosti.
Da li to Gospod zaista onda i očekuje od monaha?
To očekuje Gospod, prije svega u suštini to je priziv svakog hrišćanina, ne samo monaha. To je priziv i onima koji žive u braku. To ta cjelosnost uzajamno, pomažući drug drugu da se cjelosno sami sebi jedni druge da prinesu Hristu Bogu na dar i svoju djecu koju Bog pograđa. E, dakle, to je dar, onaj koji ima taj dar da ide tim putem, da tim putem služi Bogu i da se prinosi Bogu na dar i da prinosi Bogu na dar sve što ima po načelu ovom, ako hoće da bude savršen, idi prodaj sve da bi. I ono, carstvo je nebesko kao čovjek koji nađe tamo u nekom polju gdje ima sakriveno blago,
biser
skupocene, pa proda sve da bi kupio taj biser. To je carstvo nebesko. E, upravo je to. Dakle, a onaj koji krene tim putem, koji je rijedak, izuzetan, tim monaškim putem, dok onaj drugi to djela preko braka, u granicama te mogućnosti, ovaj kreće strmenijom stazom, da ostvari isto ono što ostvaruje onaj kroz tajnu zajednice. Jer kad čitamo, kad se vjenčava bračni par, onda tamo iz poslanice apostola čitamo o tome kako žena treba da se povinuje svome mužu, kako muž treba da voli svoju ženu kao što je Hristos volio crku. Sjećam se jednoga sam tako vjenčavao, pa on čuo kako žena treba da se pokorava svome mužu. Pa kaže, šali se sa svojom ženom, koja kad sam ih vjenčao, kaže, ima da me slušaš kao Boga, inače će ti rebar prebiti, šali se on. A ja mu kažem, slušaj Rašo, jesi čuo samo ono što tebe interesuje, da jesi čuo ono drugo, a ko je drugo? Muževi, volite svoje žene kao što je Hristos volio crkvu. A kako je Hristos volio crkvu? Pa kaže, kako? Pa pronio posljednju kap svoje krvi za nju. Dakle, ako je ljubav žene zasnovana na žrtvi, isto toliko je ljubav muža prema ženi, i tu se otkriva u toj zajednici braka, otkriva se zajednica tajne crkve, Hrista i crkve, Hrista i ljudske duše. E, monaštvo nije ništa drugo nego je opet ta tajna crkve Božje.
Monaški postrig na neki način podsjeća na venčanje.
Pa jeste, tačno. I obnavljanje na neki način tajne krštenja. Jer tajna krštenja je umiranje sa Hristom i rađanje, oblačenje u Hrista po liku onoga koji nas je stvorio. To je u tajne krštenja, a to je i u monašenju, isto to. Dakle, jednom riječu, monak je onaj koji prihvata taj poziv onom mladiću. Nije mu dovoljno da ispuni zakon i proroke, nego hoće zaista da bude savršen po mjeri Hristovoj koji on, i onda on bez uzmaka kreće za Gospodom, uzima krst svoj po blagoslovu Hristovom, on je smjeran u srcu, uzmi jara moj na sebe, jara mi je mog, laki breme je moje blago Hristovo. Nama to izgleda ovdje kad to čujemo, pa nije baš blago, i uopšte ljudski život nije mnogo lagani jaram koji čovjek nosi, a pogotovo monaški. Međutim, kad čovjek prođe taj put i kad ide, tek onda shvata koliko duboke istine ima u toj slobodi koja se zadobija kroz upražnjavanje tog dara u crkvi, monaškog dara, što je meni opet pomenemo oca Pajsija, sjećam ga se, kad sam bio kod njega pa služimo liturgiju, tamo bila njegova kelija časnog krsta, pa on tamo spremio da se poslužimo i tako, i onda sav je ispunjen bio, pričestio se, sav je bio bezgranično slobodan, pun, da grli suvasi on, sav svijet, sav je, on kaže, evo čan Filohije, ništa ljepše nema nego da ništa nemaš, a da je sve tvoje, to je njegovo, e to je to, da si u svemu, a da si od svega slobodan. Dakle, da si u svemu na božanski način, a u isto vrijeme da imaš apsolutnu slobodu, oslobođen od svih veza, svih okova, pogotovo okova prolaznosti, okova tjelesnog samog po sebi, kako da kažem, to je jedan. Ta čežnja, dakle, za takvim načinom življenja je čežnja za slobodom u suštini. I najdublje doživljena sloboda u ovom svijetu je sloboda takvih ljudi koji su tim i takvim putem krenuli. Zato se kao uzori monaha navode, ko se navodi? Prorok Ilija i njegova molitvenost. I on se slika naročito u vrijeme, što ti pomenu, Sihaste. U to vrijeme su slikali proroka Iliju, ono kad je bio pobjegao tamo na vrdu, pa onda u molitvi sagnuo glavu prema kolenima, tako je, sam je pogružen u molitvu kada mu se javio Gospod u vidu tihog povjetarca, proroku. Dakle, ta njegova molitvenost, dubinska molitvenost, pogruženost u božansku tajnu. A onda, posle njega, naročito kao uzori te i takve posvećenosti Bogu, svome spasenju, vječnom životu, sagledavanju sebe i doživljavanju sebe sa tačke gledišta vječnosti, Sveti Jovan Krstitelj i pretoča. Da. Najveći rođeni od žene, kako kaže Gospod za njega, a onda pridodaje da najmanje u carstvu nebeskom je veći od Jovana Krstitelja. Znači, kako je to mjera? A ti najmanji u carstvu nebeskom su upravo ti koji su potpuno sebe prinijeli Hristu Bogu na dar. A poslije Jovana Krstitelja pretiče, ili u isto vrijeme sa njim, je Presveta Bogorodica. Da. Ona je od pamtivijeka bila uzor vjerstvenosti djevičanstva kao djeva.
Krajnje posvećenosti.
Krajnje posvećenosti jeste, koja čuva svoju cjelomodernost, a s druge strane rađa. Da. Da. I kao što je ona Hrista rodila, tako i svaka duša koja se posvećuje Gospodu, ona rađa u stvari Hrista, ostajući ne samo što ne gubi svoju celostnu cjelomodernost, nego stiče kroz to punoću svoga postojanja i cjelostnost svoga življenja. Dakle, prorok Ilija, Jovan Krstitelj
i
Presveta Bogorodica, a onda poslije, recimo, apostol Pavle bio celomudan, apostol Petar je bio oženjen. Dakle, monaštvo nije negiranje tajne braka, nego na drugčijim načinom doživljavanje tajne braka duše sa Hristom Gospodom. Bračnici na svoj način, budući pomoćnici jednom drugome, a
u braku posredno, a u monaštvu neposredno.
Neposredno. Dakle, ista je to tajna, nije to neka različita.
Cilj je Božja ljubav.
Jeste Božja ljubav. I onda poslije toga na tom načelu, kao Hristos, kao temelj, kao osnova upravo svega toga, je tog bogočovječanskog stanja sina ljudske prirode i prizvanja, onda je, nije slučajno da je toliko njih bilo od prvih vijekova koji su toliko zavoljeli Hrista Gospoda, da su, što kaže, prodali sve i sve primijeli njemu koji se cjelovito prinio nama na dar, projavivši svoju ljubav kroz raspeće. Šta je Golgota nego projava bezgranične božanske ljubavi, koja ne traži svoje ljubavi, koja ne traži svoje, nego se samo daruje, ne tražeći ništa za uzvrat. Ta ljubav je načelo upravo hrišćanskog života, uopšte načelo života u crkvi, a prema daru i načelo života onih koji sebe nazivaju monasima, monahinjama, koji se cjelosno i cjelosno posvećuju i prinose Bogu na dar. I zato imamo kroz svu istoriju i na istoku i na zapadu, imamo naročito na istoku Palestini, pa onda posljednju Egipatska pustinja, pa onda redom do Sinaja, pa onda da ne pominjemo Svetu Goru, pa onda na zapadu veliki nosioci tog zvanja, kao što je Sveti Jovan Kasijan, Sveti Benedikt Nursijski i drugi. I ono što je najznačajnije, da ti ljudi koji su se odricali svijeta i svega u svijetu, da su oni bili Božjim darom nosioci najdubljih duhovnih previranja, preporoda u istoriji čovječanstva. Recimo, uzmeš samo primjer našega Svetoga Save. Nije rodio djecu. On je mogao, knez je bio, da izabere najbolju, što kaže, velmošku čerku u Raškoj, u Srbiji, kako da kažemo, nije. Međutim, šta se dogodilo? On je, ono što kaže prorok, da pustinja, nerodna pustinja, postaje rodnija od one koja rađa. A pustinja jeste pustinja. Oni koji Sveti Sava kao pustinjak, on nije rodio dvoje, troje, petoro djece, ali čitavi narod jedan vjekovima. To su sve njegova djeca. Kako Bog nagrađuje tu njegovu.
Otac nacije.
On je otac naroda. Recimo, pominjamo samo njega kod nas, a koliko je drugi Antonije Teodosije Bečanski u Rusiji, Sveti Serafim Sarovski, Sergije Radoneški, Sveti Benedikt Nursijski na zapadu, nije slučajno proglašen u novije vrijeme od Rimokatoličke crkve patrijarhom zapada, Sveti Kiril i Metodije, učiteljem, maseljenski.
Dakle, sve monasi.
Sve monasi. Evo, recimo, uzmite Svetog Petra Cetinskog ili Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćinskog tajnovica i Cetinskog pustinjaka. Kakvi su plodovi njihovog monaškog zvanja i odricanja? Dakle, monaštvo je, ipak da ostanemo pri onoj priči kako smo počeli, ono što su nepravilni glagoli u gramatici, to su monasi u svijetu i u crkvi. Ali kao što nijedna gramatika ne može bez nepravilnih glagola, tako ni crkva ne može bez tih bitnih kvaliteta koje nose u sebi, koje svjedoče upravo oni koji sebe cjelovito prinose Hristu Bogu na dar, sagledavaju sebe sa tačke gledišta vječnosti i u isto vrijeme kroz to zadobijaju, i to ne jeste i vrlina njihova, onu ljubav koju Bog ima prema svijetu. Takvu ljubav oni zadobijaju i jedni prema drugima, prema svim ljudima, prema svim stvorenjima. Opet kad pominamo oca Bajsija, jednog takvog savremenog monaha, svetogorca, pa njemu su govorili, oče Bajsije, imao divne darove da posavjetuje ljude posljednje godina, kod njega su kupljeno mnogo, pogotovo mladog svijeta, da traže njega duhovni savjet i pomoć. Pa mu su mu govorili, zar ne bi bilo dobro da se ti rukopoložiš i da budeš sveštenik, da budeš duhovnik i da ispovjednik. Meni je to govorio, kaže. Pa kaže, Boga video, kaže, kako je govorio naš patrijarh Pavle, šta oni će da me ograniče na malu parohijicu, a za mene je sav svijet, ja sam tu na straži da brinem za sav svijet, za sva stvorenja, da grlim sva stvorenja svojom bogočovječanskom ljubavom. Nije on upotrebljavao taj izraz, ni to bogoslovi upotrebljavao, ni jedna prosta, svojom ljubavlju, istolikom ljubavlju. Da grli sam svijet, kaže, on hoće da me ograniče. Kao što mene neki govori ovdje naš političar, onako ju šali u istinu, pa kaže, vladiko, ti bi bio dobar da te upišemo u DPS, kaže on meni. Aj, mislim, on to poslomija, za njega je partija, što kaže, sve i sva. Znaš šta je, meni uskava vasiona, ne znam šta da radi u njoj da se smjestim, a ti hoćeš da me smjestiš u malu particu, mali DPS. Dakle, upravo monaštvo čuva taj kriterij ljudskog života, tog savršenstva, zova za ljudske prirode, za savršenstvo, koji je nama podaren upravo u Evanđelju, kroz Hristovu ličnost. Monaštvo na najbolji način to čuva i sa te strane ono imalo toliki veliki utjecaj naši. To je posebna tema, utjecaj manastira, opšte žića, na društveni život, na život porodice u svim narodima u kojima je crkva, posebno pravoslavna crkva, postojala, pa i zapadna crkva, i do dan danas što se toga tiče, ona čuva u sebi, čuva to zvanje monaško, ipak je ostala u tom pogledu vjerna i evanđelju. Tako dakle, Koliko će biti tih nepravilnih glagola, to zavisi od vremena, zavisi od ljudi, zavisi od koliko će biti tih mladića koji, kojima nije dovoljno da ispunjavaju zakon i proroke, nego hoće savršenstvo. Ako hoće savršen biti, idi prodaj sve i hajde za mnom. To je odziv na taj zov božanski, bogočovječanski. To je u stvari monaštvo u crkvi.
Možete nam još reći, s obzirom da ovdje smo pominjali taj značaj velikih monaha za čovečanstvo, međutim to su ipak bili prominentni ljudi, no u narodu postoji jedno mišljenje za recimo one monahe koji su se potpuno povukli svijeta, koji na neki način uopšte nisu imali nikakvog uticaja, da su oni na neki način možda čak i malo egoistični, da sami hoće da se spasu. Da li znači jedan monah koji nije bio prominentni episkop u društvu i tako, koji je recimo svoj život proveo u manastiru ili pustinji, da li je on potpuno isključen iz sveopšteg čovečanstva ili ne?
Prije svega, isključiti se ne može i kad bi htio čovjek. Ne može da se isključi. Evo ja navedoh primjer našeg oca Pajsija, koji je na prvi pogled je bio pustinjak zaista. I to je najdublja čežnja njegovog života je bilo da pobjegne, da se, kao što se govorilo za pustinjak Arsenija, kaže, što nas bježiš od nas, kaže, za nas te mrziš, kaže, to je to tvoje ime?
Moje ime.
Predlago me, da, on kaže, Bog je svjedok da vas voli. Jeste. Ali koliko ljudi je toliko čudi, a meni se hoće da bude sa Gospodom, na nebu je jedna volja, božanska volja, jedna ljubav, božanska ljubav, ja ne mogu da gubim vrijeme sa...
Tako da često ima nerazumevanje u narodu za tako.
Dajte mi primjer našeg starca Nikanora, koji su pokojio u Australiji, prvi svetitelj Australije. Da. Tako bi Bog udesio i sveti Sava i manastir Hilandar, to je naš starec Nikanor, ja sam duboko vjeren da će on biti zvanično jednog dana pribrojan liku svetih. On je 60 godina proveo u Svetoj Gori.
Tako.
Da. Dodušan je bio tamo u Štežiću, ali je bio kao pustinjak. Svetoj Gori je pustinjak. Pa onda kad je zaista duhovno stasao, za kratko vrijeme, on je došao, ostavio divnog velikog traga u narodu sa svojom ljubavlju, sa svojom molitvenošću, sa svojom hristovljenošću. Pamti se tamo 90. godina kad se pojavio starac Nikanor. Od Kraljeva do Knina, do Novog Sada, do Australije stigao i on starac u toliko godina. Pa sećam se kad je trebao da ide u Australiju. Ljekari mu rekli, nemoj da ideš, to tvoje srce ne može to podnijeti, to je dug put. On već čovjek skoro 80, koliko 45 godina ima. I on po svom smirenju, on dođe kod mene u Banat da me pita šta ja mislim. Rekao, ajde, starče, ti mene poletarca da pitaš o Bogu, valjda tebe Gospod. A nije, kaže, ipak da vidimo da se posavjetom, aj ti si episkop. Rekao, kako ti, ajde, misliš o tome? Pa znaš šta je, meni srce govori da ja idem. Bez obzira šta kažu ljekari, rekao, ako ti sad se govori da ideš, onda, moj ti blagoslov, da ideš, Bog hoće nešto da, onda je odišao se ono da miri tamo, Srbi ko Srbi se svađaju, i danas, ali onda su bili posvađani, Dionisijevci, federalci, ne znam kako se sve to zvalo, u Australiji dvije eparhije u Americi, on je otišao i Boga, i ostavio zavještanje, ako umrem tamo, tamo me sahrani, ako umrem u Svetoj Gori, tamo, ako umrem u Kninu, tamo me sahrani. Pazite kako je. Dakle, tamo gdje se izgleda da se on pobjegao od ljudi kao da je samoživ, tamo je on upravo zadobio tu ljubav koja ne traži svoje, koja je samo Hristovu ljubav prema svima, i onda s druge strane ta njegova molitva koja i neka je tamo skrivena, ona ako Boga vjerujemo i Božje prisustvo, Bog kome se on tamo moli i Hristos i za žive i za upokojene, on je onaj koji ide.
To sam baš htio da pitam, da ti koji recimo, eto, otac Nikanor je konačno izašao, ali ima većina monaka koji nikad nisu izašli do kraja života, da li njihova žrtva i njihova molitva...
Ma upravo, recimo, svetogorci mnogo više cijene i s pravom moliko takvih i njeno djejstvo na,
oni održavaju planetu,
na univerzalnom planu, nego li, recimo, opet ja vraćam se mome i našem ocu Pajsiju. Svoje vrijeme, to je bilo tamo negdje 80. godina, nešto malo prije kad je bilo, jedan otac Teoklit, svetogorac, koji je bio ovako učen, pisao je knjige, jedan iz manastira Dionisijata, on napiše jedan neki tekst ocu Pajsiju, kako je on jedan od tih koji su kao nekad od drevna vremena, ti veliki podvižnici, molitvenici, izvrsnici, kako to. I neko to donese Pajsiju, da je Pajsij je bio van sebe. Pa kako ga nisam, pa gdje mene nađe? Pa zna li onda sam ja posljednje džubre ovoga svijeta? Tako mi treba, tako meni treba, kaže. Oni koji su stvarno pravi, istinski pouzdanjaci, oni ja znam ja njih, kaže on. Bog ih je sakrio
da njih niko ne zna.
I da niko ne zna, a da djelaju svoje da svečovječansko djelo. A mene, nešto malo sam tu, eto, učinio, tako mi treba, pa će da mi isplati ovdje, a onda znači gore, u carstvu nebeskom nema ništa. Sve mi se isplati ovdje. Da. Mnogo je dublja ta priča.
Da.
Dublja priča, da. S one strane ovih naših zemaljskih računa i priča.
Dobro, vladiko, eto, mi na kraju zahvaljujemo i ištemo vaš arhijeretski blagoslov da uspemo i da nastavimo sa ovim serijalom koji počinje na Radio Svetigori, sa vašim blagoslovom, da naš narod i verni, pa i oni koji nisu u crkvi, koji budu čuli ovu emisiju, da nešto malo više saznaju o crkvi, o monaštvu i o tom jednom
svijetu. To je zaista dobro što ste to započeli. Ima blagoslov i dobro je baš ovdje kod nas u Crnoj Gori. Narod, pored svih svojih nevolja i, da ne kažem, i lutanja, naročito poslije Drugog svjetskog rata, pa onda i zabluda u odnosu uopšte na crkvu i na posebno monaštvo kao nešto što kaže.
Može biti mračnjačko.
Jeste mračnjačko. Ipak je narod ovdje sačuvao to osjećanje i za crkvu, a onda i za monaštvo, jer ostao je vezan za svetog Vasilija Ostroškog, za svetog Petra Cetinskog, za monaštvo je ostao vezan. I svjestan kako je ogromni značaj upravo bio tih ljudi u svakom pogledu i za realni život svakidašnji ljudski, kada ne govorimo za to pripremanje za carstvo nebesko i otvaranje tih vječnih horizonata ljudima i narodu i narodima. Tako da je dobro to, neka vam Bog bude na pomoći da pomognete vašim slušalcima da poznaju dublji smisao monaštva, kroz to i dublji smisao samog priznanja čovjekovog, naročito u crkvi, prizvanja evanđelskog čovjeka, Hristovog čovjeka, prizvanja uloge Hrista, hrišćanstva u životu naroda i životu sveukupnog svijeta i čovječanstva.
Visoko preosvećeni, hvala vam na vašem vremenu i na vašoj ljubavi.
Blagoslov Božji.
Amen.
Slušali ste prvu iz serijala emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je naš gost bio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Urednik i voditelj emisije je monah Arsenije Jovanović. Hvala vam.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ za to svet.